ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนนะครับ สาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐและทรงห่วงใยพวกข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงเอาใจใส่พวกข้าพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงให้พวกข้าพระองค์มีพระเยซูคริสต์แต่พระองค์ให้พวกข้าพระองค์มีพระคำของพระองค์พระองค์ให้พวกข้าพระองค์มีพระญาณบริสุทธิ์ที่จะทำงานในใจของพวกข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอทรงสอนขอทรงทำงานในใจขอทรงเมตตาที่จะตรัสกับพวกข้าพระองค์แต่ละคนเป็นการส่วนตัวขอทรงเมตตาที่ทุกๆคำจะมาจากพระองค์อย่างแท้จริงอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับหัวข้อเทศนาในเช้าวันนี้นะครับคือพระเยซูคริสต์คือใครนะครับจริงๆเมื่ออาจารย์สุภิยาถามถึงว่ามีใครอยากขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าผมมีแต่ว่าเก็บเอาไว้มาตอนนี้นะครับก็อยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันพระหัตถ์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเรานะครับที่ไปคนละไม้คนละมือนะครับช่วยกันทำความสะอาดที่อาคารนมัสการแห่งใหม่ของเราเมื่อวันก่อนที่จะไปก็มีพี่น้องที่จัดเตรียมเรื่องอาหารก็ถามผมว่าจะต้องเตรียมอาหารสักกี่กล่องผมก็ตอบเขาด้วยความมั่นใจทันทีว่า30เพราะว่าสังเกตว่าเวลาโบสถ์เรานัดทำอะไรที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ก็จะมาประมาณ20กว่าคนเป็นเลขมาตรฐานนะครับดังนั้นเราก็สั่งข้าว30ตอบอย่างรวดเร็วไม่ต้องคิดมากนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าวันพระรหัสที่ผ่านมาเราไปเกือบ50คนดังนั้นก็เป็นการสั่งข้าวเพิ่มที่มีความสุขนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ช่วยไปซื้ออาหารด้วยนะครับสิ่งที่รู้สึกก็คือรู้สึกประทับใจและได้รับการหนุนใจจากภาพที่เห็นคือความเป็นคริสตจักรของเราความที่เราเป็นกายเดียวกันและขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับและหลายๆคนก็นึกไม่ถึงที่จะไปแล้วก็งานก็จริงๆมันเป็นงานที่เราไม่ได้ทำแต่ปกติในชีวิตนะครับเช่นไปเก็บเศษอิฐเศษหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับถูกระจกอะไรนะครับบางคนอยู่บ้านอาจจะไม่ได้ทำนะครับเป็นโอกาสพิเศษใครพลาดรู้สึกไม่ต้องเสียใจเพราะเรายังมีอีกนะครับยังเหลือกระจกอีกหลายบานที่จะให้เราช่วยกันนะครับแต่ที่ประทับใจคือได้รับการหนุนใจว่าในการรับใช้นะครับในการรับใช้แม้ว่างานที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับว่าจะเยอะนะครับหรือว่าปัญหาที่อยู่ข้างหน้านี่เหมือนกับว่าจะใหญ่แต่จริงๆถ้าเราร่วมเป็นกายเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยทุกอย่างก็จะผ่านไปได้เราตั้งใจจะทำความสะอาด3วันนะครับปรากฏพอพวกเราไปด้วยกันเนี่ยทำครึ่งวันแล้วก็อีก2วันครึ่งที่เหลือก็ไม่ต้องทำนะครับบางครั้งเราเดินไปกับพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันใหญ่สิ่งที่พระองค์มอบให้เราจัดการมันใหญ่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆที่ผมอยากให้เห็นว่าเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับเรื่องดังคริสตจักรมันก็ไปได้นะครับถ้าเรามองที่อาคารที่เราทำใหญ่นะครับเห็นว่าทำความสะอาดอย่างนั้นใหญ่แต่เราก็ทำมันได้เร็วถ้าเรามองไปดูชุมชนที่เราจะไปอยู่ใหญ่ไหมใหญ่มีคนหลายหมื่นถ้ามองไกลกว่านั้นเชียงใหม่ทั้งเชียงใหม่ก็มีเป็นล้านใหญ่ไหมครับใหญ่ที่จักมีกันเท่าไหร่ถ้าอยากทราบว่านมัสการเท่าไหร่พี่เต่าบอกเทคนิคผมว่าให้เปิดดูถ้วยมหาสนิทว่าเหลือเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณได้แล้วก็จะอยู่กันประมาณนี้ครับ60-70ผู้ใหญ่นะครับไม่นับเด็กที่มาสม่ำเสมอมองกับขนาดเมืองเชียงใหม่โอ้มันใหญ่มาก แต่พระเจ้าก็ทำให้เราเห็นตัวอย่างเล็กๆนะครับว่าถ้าคริสตจักรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการเคลื่อนของคริสตจักรมีพระเจ้านำทุกอย่างก็จะเป็นไปได้นะครับนั้นอย่ารู้สึกว่าเราเป็นโบสถ์เล็กๆนะครับไม่สามารถที่จะทำเป้าหมายใหญ่ๆได้นะครับโอเคครับเมื่อพูดถึงตรงนี้ในระยะใกล้นะครับสิ่งที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คือการฉวยโอกาสในเทศกาลคริสต์มาสเพื่อการประกาศนะครับหลังจากวันอาทิตย์นี้ไปจะมีการจัดคริสต์มาสประกาศแบบไล่ๆๆๆกันไปใช่ไหมครับในผมจำวันไม่ได้แต่จำได้นะว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ย13 14 15จะมีคริสต์มาสประกาศของคริสตจักรนะครับหลังจากเราเพิ่งผ่านเทศกาลชีวิตที่บริบูรณ์ซึ่งปูพื้นปูพรมใหญ่มาให้ตอนนี้เรากำลังมีกิจกรรมของเราภายในหลังจาก13 14 15คริสต์มาสประกาศอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หน้านะครับการเทศนาเราเชิญอาจารย์เข็มเพชรเพื่อจะเน้นเทศนาเรื่องเกี่ยวกับการประกาศดังนั้นก็ขอเชิญนะครับที่จะชวนเพื่อนๆมาได้นะครับในวันอาทิตย์หน้าตอนเช้าเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นในวันที่20เราก็ยังมีการร้องเพลงอวยพรตามบ้านซึ่งปีนี้เราจะตั้งใจที่จะไปในชุมชนที่เราจะย้ายไปด้วยนะครับก็จะเราก็จะเห็นว่ากระบวนการต่างๆที่มีการจัดเตรียมเนี่ยมันชี้ไปทางเดียวกันหมดละนะครับนี่ในโอกาสพิเศษนี้นะครับในโอกาสพิเศษซึ่งพี่น้องทุกคนในคริสตจักรรับรู้ว่าโอเคเราจะเคลื่อนไปในจังหวะที่มีการประกาศในเทศกาลเนี่ยบางท่านก็พร้อมที่จะประกาศนะครับพร้อมที่จะเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์แต่บางท่านอาจจะรู้สึกอายนะครับอันนี้ก็เข้าใจผมก็เป็นคนประเภทหลังด้วยนะครับหรือว่ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับดังนั้นขอเป็นหน่วยสนับสนุนบางคนบอกว่าประกาศไม่ค่อยได้หรอกขอเป็นหน่วยสนับสนุนเช่นอธิษฐานเผื่อนะจะนั่งอธิษฐานให้หรือจะเตรียมอาหารให้หรือจะช่วยจัดงานอย่างอื่นนะครับแต่ว่าไม่ขอเป็นคนประกาศนะครับบางทีเรามองเรื่องการประกาศเป็นแบบเรื่องใหญ่ๆที่ต้องมายืนข้างหน้าหรือว่าแจกใบปลิวตามถนนซึ่งอันนั้นก็ใช่นะครับแต่ว่าบางครั้งพระเจ้าจะนำโอกาสที่เกิดขึ้นในการสนทนาปกติกับเพื่อนโดยเฉพาะในเทศกาลอย่างนี้กับเพื่อนหรือกับญาตินะครับนั้นผมอยากที่จะใช้โอกาสนี้ในเช้าวันอาทิตย์นี้เตรียมพวกเราในการตอบคำถามสั้นๆคำถามเดียว1คำถามซึ่งอาจจะมีคนถามคือพระเยซูคริสต์คือใครในเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยนะครับคนเป็นจำนวนมากมักจะพอรู้นะครับมักจะพอรู้ว่าเป็นวันเกิดพระเยซูนะครับคือก่อนที่ผมจะเป็นคริสเตียนต้อนรับพระเยซูคริสต์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคริสต์มาสคือวันเกิดพระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคำถามว่าวันคริสต์มาสคือวันอะไรนะครับแต่อาจจะมีคนถามขึ้นมาได้ว่าพระเยซูคริสต์คือใครพระเยซูคริสต์คือใครถ้ามีคนถามเราว่าเรานั่งคุยกับเพื่อนลูกศิษย์หรือคนหรือญาติของเรานะครับแล้วก็ถามว่าคือมันเป็นจังหวะในงานอย่างเงี้ยนะครับในที่สุดมันจะมีคนหลุดคำถามนี้ออกมาว่าพระเยซูคริสต์คือใครแล้วจะตอบอย่างไรเราจะตอบเขาว่ายังไงพระเยซูคริสต์คือใครดังนั้นเราจะลองทำดูเลยครับจะให้จับคู่นะครับจับคู่หรือจับขี้ได้คือจับ3คนจับ2คนหรือจับ3คนก็ได้นะครับขอเชิญนิดหนึ่งนะครับจะลองจับเลยครับผมจับได้เลยจับได้หรือยังครับจับแล้วนับหนึ่งถ้ามีสามคนนับหนึ่งสองหรือหนึ่งสองสามก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีคู่กรุณาไปหาคนที่เขามีคู่แล้วเป็นรวมเป็นขี้ได้เป็นสามคนได้นะครับมันเป็น3คนได้นะครับและนับ1 2 3นับ1 2 3 โอเคนะ1 2 3นับแล้วเนาะนับแล้วเดี๋ยวมีใครไม่เข้าใจไหมครับเข้าใจนะนับ1 2 3นับแล้วนะครับคนที่2ถามคำถามนี้และคนที่1ช่วยตอบหน่อยนะครับลองดูนิดหนึ่งลองดูนิดหนึ่งคือผมรู้ว่าพวกเราบางทีคุ้นกันมากคนในโบสถ์เดียวกันเลยลองดูซ้อมลองซ้อมบุ๋มมีกลุ่มไหมครับบุ๋มต้องการกลุ่มไหมมาอ๋อโอเคเสร็จแล้วเหรอครับเพราะเราตอบเร็วมากนะโอเคครับโอเคโอเคนะคือน่าดีใจที่เรามีเรื่องให้เล่าได้เยอะนะโอเคกลับมานิดหนึ่งครับอันนี้แบบอยากให้ลองอุ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาต้องเล่าจริงๆนะผมคือตั้งใจจะไปฟังแต่ฟังไม่ทันไม่ทราบตอบอะไรบ้างนะครับมีใครเบอร์สองบ้างครับในนี้มีใครที่เป็นเบอร์สองบ้างโอเคครับพีทครับได้ยินว่าไงบ้างครับสักนิดหนึ่งก็ได้ผมอยากฟังว่าเขาเล่าว่าไงโอ้โหเขาทำดีมากเลยนะครับแบบเขาตอบแล้วชวนด้วยนะครับ นะครับไม่เสียทีที่เป็นทีมประกาศนะครับไม่เสียทีที่เป็นทีมประกาศครับผมนะครับเราก็จะมีคำตอบที่คล้ายๆกันบ้างหรือบางคนอาจจะตอบหลากหลายไปกว่านี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะยก4ข้อนะครับ4ข้อให้เราไว้สำหรับอาจจะลองใช้ดูนะครับถ้ามีคนถามบางคนอาจจะตอบอันนี้เป็นข้อที่1ก่อนเวลาก็ถามว่าพระเยซูคริสต์คือใครเราอาจจะเริ่มตอบด้วยข้อที่1ก่อนก็คือว่าพระเยซูคือคำสัญญาของพระเจ้านะครับเป็นการตอบคำถามซึ่งสร้างคำถามใช่ไหมครับเวลาตอบงี้ปุ๊บพระเยซูคือใครพระเยซูคือคำสัญญาของพระเจ้าปุ๊บเป็นคำตอบที่สร้างคำถามใช่ไหมครับเพราะว่าพอคนฟังปุ๊บจริงๆอาจจะทีแรกถามตามมารยาทวันคริสต์มาสพระเยซูคือใครพอถามพอบอกว่าพระเยซูคือคำสัญญาของพระเจ้าก็จะมีคำถามในใจเขาทันทีว่าพระเจ้าสัญญาอะไรใช่ไหมครับก็จะมีคำสงสัยในใจว่าเอ๊ะพระเจ้าสัญญาอะไรนะครับผมก็ยกตอนหนึ่งเนี่ยคัมภีร์ให้พวกเราดูนะครับอยู่ในเยเรมีบทที่31นะครับข้อ31ถึง34นะครับเราลองอ่านด้วยกันนิดนึงนะครับมองเห็นไหมครับเนี่ยมองไม่เห็นคงต้องขนาดผมถึงจะเห็นพอดีโอเคผมจะอ่านให้เราฟังนะครับนี่อยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่31นะครับพันธสัญญาใหม่พระเยโฮวาตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับวงวานอิสราเอลและวงวานยูดาห์ไม่เหมือนกับพันธสัญญาที่เราได้กระทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายในวันที่เราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาผิดถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขาพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละแต่นี่เป็นพันธสัญญาซึ่งเรากระทำกับวงวานอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ภายในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้ที่ดวงใจเขาทั้งหลายและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเราและทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักพระเยโฮวาห์เพราะเขาทั้งหลายรู้จักเราหมด ตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุดพระเยโฮวาตรัสดังนี้แหละเพราะเราจะให้อภัยความชั่วช้าของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปคำสัญญาของพระเจ้าที่เราอยากที่จะเน้นเอาไว้เล่าให้เพื่อนของเราฟังก็คือว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะไม่จดจำความผิดของเราและจะยกโทษบาปให้กับเรานี่คือคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ทุกคนนะครับพระองค์จะไม่จดจำความผิดของเราและจะยกโทษบาปของเราพอตอบอย่างนี้ก็จะเหมือนตอบเฉียวๆคำถามนิดหน่อยเหมือนเราถามเขาคำถามทีแรกใช่ไหมครับว่าพระเยซูคือใครเราบอกว่าพระเยซูคือคำสัญญาของพระเจ้าแล้วก็เขาก็จะมีคำถามว่าพระเจ้าคำสัญญาของพระเจ้าคืออะไรก็คือคำสัญญาของพระเจ้าคือว่าพระเจ้าจะยกโทษความบาปพระองค์จะไม่จดจำความผิดของเราแน่นอนก็จะมีคำถามในใจตามมาว่าแล้วเกี่ยวกับพระเยซูตรงไหนหรือว่าเราตอบไม่ตรงคำถามนะครับมันก็จะเกี่ยวในประการถัดไปดูสไลด์ถัดไปครับคำถามที่อยู่ในใจหลังจากเราตอบคำถามแรกก็จะเกิดคำถามที่สองที่อยู่ในใจก็คือว่าแล้วพระเยซูเนี่ยจะเกี่ยวกับการยกโทษบาปยังไงนะครับดังนั้นพระเยซูจะเกี่ยวกับสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าจะยกโทษบาปเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวกับสัญญาของพระเจ้าที่ว่าจะไม่จดจำความผิดจะยกโทษบาปให้เราเกี่ยวตรงไหนนะครับคำตอบที่สองก็คือของว่าคำตอบที่สองที่ถามว่าพระเยซูคือใครก็คือว่าพระเยซูคือผู้ที่รับโทษบาปแทนเราพระเยซูคริสต์คือคนที่รับโทษบาปแทนจริงๆในพระธรรมที่โพสต์ไว้เราก็ท่องกันได้นะครับเช่นยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับแต่ว่าในนี้มีพี่น้องบางท่านมาใหม่นะครับผมก็จะอ่านให้ฟังนะครับในยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดพ้นโดยพระบุตรนั้นผู้ที่วางใจในพระบุตรไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านะครับและในลูกาบทที่24ข้อ16ให้พวกเราฟังไม่ใช่ครับเดี๋ยวนะครับโอเคคิดว่าไม่ใช่ลูกาบทที่24ข้อ16นะครับแต่ก็คือเมื่อเราตอบเขาข้อนี้เมื่อเราเล่าให้พี่น้องของเราฟังข้อนี้นะครับพระเยซูคริสต์คือผู้ที่รับโทษบาปแทนเรานะครับเราอาจจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าทุกคนที่ทำบาปต้องรับโทษและรับผลของความบาปอันนี้ทุกคนเชื่อเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนของเราญาติของเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่เขาจะเชื่อเหมือนกันว่าทุกคนที่ทำบาปต้องรับโทษนะครับและพระเยซูเกี่ยวข้องยังไงกับการยกโทษบาปก็คือพระเยซูไม่ได้ยกโทษบาปโดยตรงแต่พระองค์รับความบาปรับโทษบาปแทนเราไปเลยนะครับการรับโทษบาปของพระเยซูรับโดยยอมถูกตรึงให้ตายบนไม้กางเขนนะครับที่เป็นคำอธิบายที่แบบคิดว่าง่ายๆนะครับพระเยซูใครคือใครนะครับพระเยซูคือคำสัญญาของพระเจ้านะครับคำสัญญาเรื่องที่พระเจ้าจะยกโทษบาปเรา จะไม่ถือโทษจะไม่ถือโทษความผิดของเราเอ๊ะแล้วพระเยซูเกี่ยวข้องยังไงเพราะพระเยซูคือผู้ที่รับโทษบาปแทนเรานะครับก็จะมีคำถามถัดไปอีกหน่อยนะครับว่าทำไมพระเยซูคนเดียวถึงรับโทษบาปแทนคนอื่นได้นะครับแล้วคนอื่นที่ตายเนี่ยเขารับโทษบาปแทนคนอื่นได้ด้วยหรือเปล่านะครับคำตอบก็จะอยู่ในถัดไปนี้หนึ่งสไลด์ครับผมพระเยซูคือใครพระเยซูคือคำสัญญาของพระเจ้าพระเยซูคือผู้ที่รับโทษบาปแทนเราและพระองค์คือพระเจ้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้านะครับเพราะคำถามที่เกิดจากการที่ว่าพระเยซูคริสต์ทำไมถึงรับโทษบาปแทนเราได้โดยการตายทำไมพระองค์ตายแล้วรับโทษบาปแทนเราได้พระองค์ตายตั้งแต่ตอนนู้นทำไมรับโทษบาปแทนเราปัจจุบันได้เพราะพระองค์คือพระเจ้าเพราะพระองค์คือพระเจ้านะครับจริงๆก็มีปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นนะครับจริงๆคือพระธรรมยอห์นทั้งเล่มก็พูดถึงว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้านะครับเราก็อาจจะเลือกอ่านบางตอนได้นะครับผมอ่านบางตอนให้พี่น้องฟังนะครับนะครับอย่างเช่นในพระธรรมยอห์นบทที่10นะครับข้อ28ถึง30นะครับเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจจะชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเยซูคริสต์กับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือจากที่ได้ฟังพี่น้องของเราเคยเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็นตอนที่เข้าใจยากที่สุดสำหรับเวลาเล่าให้คนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าฟังว่าเอ๊ะพระเยซูกับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผมต้องพูดตรงๆว่าไม่สามารถใช้คำอธิบายแบบปกติเล่ากันอย่างนี้แล้วก็เขาก็คิดแล้วเข้าใจไปเลยยอมรับไปเลยได้ต้องอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจเขาด้วยนะครับที่เขาจะมีประสบการณ์และเปิดใจออกต้อนยอมรับว่าจริงๆแล้วพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าแต่คำตอบที่ว่าทำไมพระเยซูคริสต์ถึงรับโทษบาปแทนเราได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์คือใครพระเยซูคริสต์คือคำสัญญาของพระเจ้าพระเยซูคริสต์คือผู้ที่รับโทษบาปแทนเราและพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าผมแนะนำให้เพิ่มข้อสุดท้ายอีกหนึ่งข้อพระเยซูคริสต์คือคนที่ทุกคนเข้ามาหาได้พระเยซูคริสต์คือคนที่ทุกคนเข้ามาหาได้นะครับผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่พิเศษบางคนรู้สึกว่าธรรมดาถ้าเป็นคนที่เฟรนลี่หน่อยเป็นมิตรหน่อยใครๆก็เข้าหาเขาได้ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงที่มีใครที่ทุกคนเข้าหาได้ถึงแม้ผมเป็นมิตรแต่ถ้าคนแปลกหน้ามาหน้าบ้านผมก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันคือเป็นมิตรขนาดไหนก็ไม่ให้เข้านะครับแต่ว่าคุยกันธรรมดาบนถนนอะไรเงี้ยอาจจะเจอก็คุยได้คือไม่ใช่แบบทุกคนคุยมาหาผมได้หมดนะครับคือไม่ใช่ไม่มีใครที่เป็นแบบนี้พระเยซูคริสต์คือไม่ว่าคุณเป็นใครคุณหาพระองค์ได้คนบางคนยินดีต้อนรับเฉพาะคนที่รู้จักกันคนบางคนถึงรู้จักกันก็ไม่ค่อยต้อนรับต้องเป็นเพื่อนแต่คนบางคนถึงแม้รู้จักกันแต่คุยด้วยเฉพาะคนที่เป็นคนดีคนที่รู้จักแต่นิสัยไม่ดีก็ไม่อยากจะคุยด้วยไม่อยากที่ให้เข้าหาคนบางคนต้อนรับเฉพาะคนที่มีฐานะแต่พระเยซูคริสต์ทุกคน มาหาได้ไม่ว่าสถานะทางสังคมจะสูงเหมือนนิโคเดมัสหรือต่ำอย่างหญิงชาวซามารีหรือเป็นคนบาปอย่างหญิงที่ล่วงประเวณีทุกคนมาหาพระเยซูคริสต์ได้หมดนิโคเดมัสเป็นใครนะครับอาจจะมีบางท่านไม่รู้จักอยู่ในยอห์นบทที่3ก็เป็นอาจารย์เนาะเขาเป็นแบบสถานะทางสังคมในสมัยนั้นก็ถือว่าสูงหน่อยนะครับเขาก็มาหาพระเยซูคริสต์อยู่ในยอห์นบทที่3นะครับแล้วก็เอาไว้ไปเปิดดูได้นะครับหญิงชาวซามาเรียนะครับก็โดยเชื้อชาติเขาเป็นคนที่ชาวซามาเรียก็เป็นคนที่เชื้อชาติที่คนยิวก็มองแบบดูถูกหน่อยนะครับก็ผมก็เปรียบเหมือนคนที่สถานะทางสังคมต่ำนะครับและหญิงที่ล่วงประเวณีอันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือคนบาปนะครับก็อยู่ทั้งหมดอยู่ในพระธรรมยอห์นนะครับผมก็โค้ดไว้ให้เราถ้าเราอยากจะไปอ่านต่อนะครับแต่สิ่งที่อยากสื่อสารตรงนี้ก็คือว่าพระเยซูคริสต์คือคนที่ทุกคนมาหาได้คนที่ทุกคนมาหาได้เพราะบางคนมีความกังวลว่าถ้าจะไปพบคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเราต้องประมาณไหนถึงจะไปเจอเขาได้เราเป็นใครต้องแบบไหนถึงจะไปเจอเขาได้แต่พระเยซูคริสต์ไม่ขึ้นกับว่าเราเป็นใครเราไปหาพระองค์ได้หมดนะครับนะครับดังนั้นความหมายคือว่าไม่ว่าเพื่อนของเราญาติของเราจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะดีไม่ดีจนหรือรวยไม่ว่าอย่างไรเขาสามารถมาหาพระเยซูคริสต์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่ทุกคนมาหาได้นะครับสรุปก็คือถ้ามีคนถามว่าพระเยซูคริสต์คือใครนะครับเราก็จะตอบได้4อย่างจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะครับแต่ผมแนะนํา4อย่างนี้ในช่วงนี้นะครับ1ก็คือพระเยซูคริสต์คือคําสัญญาของพระเจ้าซึ่งถ้าเขาอาจจะถามว่าคืออะไรเราก็ขยายความให้ฟังว่าคําสัญญาของพระเจ้าว่ายังไงนะครับข้อ2ก็คือพระเยซูคริสต์คือผู้ที่รับโทษบาปแทนเรานะครับที่รับโทษบาปแทนเราซึ่งบางคนอาจจะขยายความต่อจากนั้นนะครับว่ารับยังไงแล้วส่งผลต่อชีวิตของเรายังไงนะครับอย่างที่3ก็คือพระเยซูคริสต์คือพระเจ้านะครับและสุดท้ายคือพระเยซูคริสต์คือคนที่ทุกคนเข้ามาหาได้นะครับอันนี้ก็สำหรับพวกเรานะครับเตรียมไว้ในเทศกาลที่จะมาถึงนี้นี่ผมขอเพิ่มอะไรนิดหน่อยนะครับถ้าผมถามพวกเราว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คือใครเราจะตอบว่ายังไงครับนักวิทยาศาสตร์มีใครอยากตอบอย่างอื่นไหมครับครับคือหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักคนคนนั้นแค่ไหนใช่ไหมครับบางคนจะตอบว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์บางคนตอบลึกไปกว่านั้นเป็นนักฟิสิกส์บางคนบอกว่าเป็นคนฉลาดที่หัวยุ่งๆเพราะรู้แค่นั้นว่าเวลาพูดถึงใครฉลาดก็จะต้องว่าไอน์สไตน์แล้วรูปที่เห็นคือหัวมันยุ่งๆนะครับแล้วบางคนบอกว่าเป็นคนที่คิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพฟังแล้วก็งงว่ามันคืออะไรนะครับเอาใหม่ถ้าผมถามว่าโทมัสอัลวาเอดิสันคือใครอะไรนะครับนักวิทยาศาสตร์จะเริ่มตกล่องนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อะไรอีกประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าโอ้นี่ทำไมจำแม่นนะครับ เป็นคนบาปถูกต้องเลยใช่ไหมครับเอาเวลาถามเนี้ยพูดถึงสองคนเนี้ยคนไหนน่าสนใจกว่ากันอ่ะทำไมถึงสนใจไอน์สไตน์ครับไม่มีคำตอบที่ผิดครับอาจารย์แต่อยากรู้ว่าทำไมถึงสนใจไอน์สไตน์ฮะโอเคอย่างนี้ครับก็บางคนสนใจไอน์สไตน์เพราะว่าไม่รู้อาจจะมีความเกี่ยวพันบางอย่างบางคนอาจจะสนใจเอดิสันเพราะมีความรู้สึกว่าหลอดไฟเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับถ้าเราไปถามเด็กที่เป็น LD นะครับรู้จัก LD ไหมฮะ Learning Disorder Learning Disorder เป็นภาวะบกพร่องของสมองที่ส่งผลให้ทักษะการเรียนบางด้านหายไปทั้งๆที่เป็นเด็กฉลาดปกติดังนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็จะ เด็กแล้วคือคนที่โตแล้วก็ตามก็จะมีปัญหาว่าบางคนอ่านหนังสือไม่ออกทั้งที่ความจําดีรู้เรื่องเรียนหนังสือได้หมดแต่อ่านหนังสือไม่ออกนะครับนี่เราเรียกว่า LD นะครับซึ่งมันจะมีเฉพาะด้านนะครับบางคนก็เป็นปัญหาคณิตศาสตร์บางคนก็เป็นปัญหาเรื่องภาษามีนักร้องดังๆของเมืองไทยคนหนึ่งนะครับเป็น LD คืออ่านหนังสือไม่ได้นะครับแต่เขาร้องเพลงมีชื่อเสียงมากแต่ผมไม่พูดว่าเป็นใครนะครับก็มีคนท่องเนื้อชื่นท่องเนื้อเพลงให้เขาฟังแล้วเขาก็จําได้ก็ร้องเป็นเพลงนี่ก็เป็น LD ถ้าเราไปคุยกับเด็กหรือผู้ใหญ่บางคนที่เป็น LD นะครับแล้วถามเขาว่าโทมัสอัลวาเอดิสันเป็นใครนะครับเขาอาจจะตอบแบบนี้ครับเขาอาจจะตอบว่าอ๋อเอดิสันเนี่ยคือคนที่ประดิษฐ์หลอดไฟแล้วเอดิสันเนี่ยเขาก็เป็น LD แล้วเรียนไม่เก่งเหมือนผมด้วยเขาเป็นอย่างนั้นนะครับเอดิสันเนี่ยเรียนไม่ได้ในระบบโรงเรียนปกติเป็นไงครับน่าสนใจขึ้นไหมอะไรที่ทำให้น่าสนใจขึ้นใช่เพราะมันเกี่ยวข้องกับคนที่เราคุยด้วยพูดถึงไอน์สไตน์เอดิสันแต่พอมันเกี่ยวข้องกับคนที่เราคุยด้วยมันเริ่มน่าสนใจละเวลาเราพูดคือผมต้องขอโทษที่ยกตัวอย่างอ้อมไปไกลแต่ประเด็นที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือว่าถ้ามีคนถามว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครแล้วเราตอบ4ข้อที่ว่าไปโอเคเลยนะครับแต่จะดีกว่านั้นถ้าทำให้เข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวขึ้นคือเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่งั้นเราก็เหมือนเราเล่าเรื่องชีวิตของคนคนหนึ่งให้เขาฟังกันเองว่าพระเยซูคริสต์เหมือนเราเล่าเรื่องไอน์สไตน์เหมือนเราเล่าเรื่องเอดิสันให้เขาฟังแต่เมื่อเล่าเข้ามาเกี่ยวกับชีวิตของเราเล่าผ่านชีวิตของเราผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าหญิงที่ร่วมประเวณีต้องเปิดนะครับแล้วพอรู้ไหมครับเรื่องนี้นะครับถ้าผู้หญิงที่ร่วมประเวณีเนี่ยมีคนไปถามว่าเขาว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครเนี่ยนะเขาสมมติเขาตอบ4ข้อเหมือนเราเนี่ยนะแต่เวลาเขาพูดเรื่องพระเยซูคริสต์ยกโทษบาปเนี่ยไม่เหมือนเวลาเราเล่านะเพราะมันออกมาจากชีวิตของเขามันออกมาจากชีวิตของเขาเขาอาจจะพูดมากกว่าว่าพระเยซูคริสต์ยกโทษบาปโดยยอมตายบนไม้กางเขนเนี่ยเขาอาจจะพูดไปเลยว่าพระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อบาปของเขาเป็นความจริงที่ผ่านชีวิตการเล่าเรื่องที่เป็นความจริงที่ผ่านชีวิตไม่เหมือนเวลาเล่าด้วยปากครับเพราะมันเป็นการใช้ชีวิตเล่าเรื่องผมไม่ได้หมายถึงว่าให้เราเที่ยวไปประกาศบอกใครนะครับว่าเราบาปอะไรบ้างนะครับประเด็นก็คือถ้าเราเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเรามันจะน่าสนใจมากแล้วก็มีความหมายเพราะเราใช้ชีวิตของเราเล่าถ้าหญิงชาวซามาเรียเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์เราเล่าว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นคำสัญญาของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ตายเพื่อไถ่บาปเราและพระเยซูคริสต์เป็นใครๆก็เข้าหาได้หญิงชาวซามาเรียจะเล่าได้แบบอินมากถูกไหมเพราะเขาชีวิตเขาต่ำต้อยอ่ะมันถูกถ่ายทอดเนี่ยฉันยังเข้าไปหาได้เลยขณะฉันเป็นชาวซามาเรียความจริงที่ผ่านชีวิตนะครับเวลาเล่ามีความหมายเพราะว่าชีวิตจะเป็นการเล่าและมากกว่านั้นมันจะสำแดงพระองค์สำแดงพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเราสุดท้ายนะครับสุดท้ายนิดหนึ่งครับเวลาที่มีความสนใจเรื่องพระเยซูคริสต์หรือพระเจ้านะครับทั้งช่วงเทศกาลและไม่ช่วงเทศกาลบางทีเราจะพบว่าคนที่แสวงหาพระเจ้าเนี่ยแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างของเขาเช่นความต้องการทางด้านกายภาพเช่นป่วยเขามาถามว่าถ้าเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วจะหายไหม มีปัญหาทุกยากเรื่องเงินทองจะสอบเนี่ยผ่านไม่ผ่านเชื่อพระเจ้าแล้วจะดีขึ้นไหมในเรื่องเหล่านี้จริงๆคือเรารู้ว่าเขายังไม่อยู่ในจุดที่เป็นจุดโฟกัสที่ถูกใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีพระเจ้าก็ใช้วิธีเริ่มต้นแบบนั้นที่จะนำมาผมอยากให้ดูบทสนทนาหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเยซูคริสต์กับหญิงชาวซามาเรียก็อ่านให้เราฟังนะครับอยู่ในยอห์นบทที่4นะครับก็มีหญิงชาวซามาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวซามาเรียทูลพระองค์ว่าฉะไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงซามาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาชาวซามาเรียเลยพระเยซูก็ตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของประทานของพระเจ้าและรู้จักกับผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นจะให้น้ำประกอบด้วยชีวิตแก่เจ้านางก็ทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะได้น้ำประกอบด้วยชีวิตนั้นมาจากไหนท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือและยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือบ่อน้ำพุภายในพระเยซูคริสต์ตรัสตอบนางว่าผู้ใดที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ใดที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยแต่น้ำซึ่งเราให้กับเขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพรุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นางก็ทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่โอเคครับที่ผมอยากจะยกให้พวกเราเห็นตอนนี้ก็คือว่ามีบางครั้งมาหาพระเยซูคริสต์มีคนมาหาพระเยซูคริสต์ด้วยความต้องการบางอย่างเป็นทั้งการกายภาพนะครับเช่นความเจ็บป่วยความทุกข์ในใจอะไรต่างๆนะครับก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้นะครับเวลามองเขาจะมองสิ่งที่เป็นกายภาพเช่นน้ำกินจริงๆน้ำจากบ่อนะครับแต่พระเยซูคริสต์โดยบทสนทนานี้เราก็เห็นว่าพระองค์ได้นำเขาไปเห็นให้เห็นถึงว่าสิ่งที่มีความหมายสิ่งที่มีค่าและน่าจะได้มากกว่าน้ำนั้นอีกนะครับเราอยากรู้สึกว่าเขาเพื่อนของเราคนนี้เขาแบบแหมมองไม่ลึกพอเขาแค่อยากได้เงินเขาแค่อยากได้สมบัติเขาแค่อยากเรียนเก่งๆนะครับแต่บางทีนั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการพูดคุยสามารถที่จะให้เขาเห็นสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นได้เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำเขาจะเปิดใจออกได้เห็นสิ่งอะไรที่มีความหมายลึกกว่านั้นจริงชีวิตผมเป็นคล้ายๆอย่างนี้เดี๋ยวเล่าคำพยานสั้นๆนะครับเมื่อผมรู้จักพระเจ้าทีแรกนะครับไปเป็นเพื่อนหมอต้อมไปโบสถ์เป็นเพื่อนหมอต้อมท่านภรรยาผมเท่านั้นเองนะครับไปเพื่อเช็คว่าฝรั่งไม่หลอกนะครับของฝรั่งไม่หลอกนะครับก็ไปเป็นเพื่อนนะครับก็ไปอยู่ตั้ง3ปีนะครับเชื่อว่ามีพระเจ้าไม่เชื่อนะครับแต่คิดว่าตัวเองเอาตัวรอดได้ก็พระเจ้าก็อยู่กับพระเจ้านะกับคนของพระองค์เวลาเขาอธิษฐานในผมก็อธิษฐานนะว่าโอเคโอ้มีคนศรัทธาพระองค์เยอะเลยกรุณาดูแลเขาต่อไปด้วยผมอยู่ของผมได้นะครับนี่เป็นคำอธิษฐานผมตอนนั้นจริงๆนะครับแล้วต่อมาก็ที่บ้านก็มีปัญหานะครับตอนนั้นคุณพ่อทำรับเหมาก่อสร้างก็มีปัญหาธุรกิจมีการโกงมีการหนีของผู้รับเหมารายย่อยนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและนั่นเป็นเวลาที่ผมรู้สึกว่าเออจริงๆล่ะหลายเรื่องเราก็จัดการด้วยตัวเราเองไม่ได้เราต้องการความช่วยเหลือก็อธิษฐานผมเริ่มต้นเหมือนกับหญิงชาวซามาเรียที่มองที่กายภาพผมต้องการให้ปัญหานี้มันจบ เรื่องธุรกิจของคุณพ่อคลี่คลายอยากให้เป็นอย่างนั้นผมมีจุดเริ่มต้นแบบเขาผมไม่ได้แสวงหาชีวิตนิรันดร์หรือการยกโทษบาปเมื่อผมแสวงหาพระเจ้าในตอนเริ่มต้นนะครับแต่ในที่สุดเจ๋ง คือกิจการเจ๋งจริงไม่รอดนะครับในที่สุดคุณพ่อก็เลิกทำกิจการนั้นแต่ผมได้พระเยซูคริสต์นะครับคือตอนแสวงหาที่แรกแสวงหาของที่เป็นกายภาพแต่ในที่สุดได้สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นนะครับบางครั้งมีเพื่อนของเราญาติของเราเขาอาจจะเริ่มแบบนี้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆไปนะครับอย่างน้อยเขาหาพระเจ้าก็ยังโอเคเราค่อยๆไปนะครับเอาละก่อนจบเอาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3เหมือนเดิมนะครับขอสลับเบอร์2เป็นคนเล่าหรือเบอร์3เป็นคนเล่าบ้างได้ไหมครับอ่ะมีเวลาเริ่มต้นเบอร์1ถามเลยครับพระเยซูคือใครโอเคโอเคครับให้ลองซ้อมพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อตอนกลางวันได้สุดท้ายละนะครับสิ่งที่ผมจะฝากพวกเราก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเรานะครับก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนพวกเรานะครับการเล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์ผ่านทางชีวิตของเรานะครับจะเป็นการใช้ชีวิตเล่าเรื่องและประกาศพระองค์ผ่านทางชีวิตของเราได้ดีนะครับในช่วงอาทิตย์ข้างหน้า2 อาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการประกาศผมอยากให้เราใช้เวลานี้เตรียมใจกลับไปและทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้เล่าเรื่องของพระองค์ผ่านทางชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่กลับไปลองคิดดูอีกครั้งไม่งั้นเราจะเล่าแบบแห้งๆเหมือนเราแจกใบปลิวนะครับกลับไปคิดดูอีกครั้งความสัมพันธ์เรากับพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไรใคร่ครวญดีๆเราอาจจะเหมือนหญิงชาวซามาเรียอาจจะเหมือนหญิงที่ล่วงประเวณีหรือเหมือนนิโคเดมัสผมไม่ทราบแต่แน่นอนว่าเราเมื่อเรามาหาพระองค์เราเริ่มต้นด้วยความปรารถนาบางอย่างที่อยู่ข้างในนะครับโอเคให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและไม่มีใครเหมือนพระองค์เป็นพระเจ้าที่มาอยู่ท่ามกลางพวกข้าพงทั้งหลายโดยพระองค์ทรงเป็นพระเยซูคริสต์มีความสัมพันธ์กับพวกข้าพงขอพระองค์ทรงเมตตาที่พวกข้าพงจะรู้จักพระองค์รู้จักในความสัมพันธ์จริงๆไม่ใช่รู้จักโดยความคิดไม่ได้รู้จักโดยแค่คำบอกเราขอพระองค์ทรงเมตตาที่เมื่อพวกข้าพงรู้จักพระองค์แล้วในชีวิตของพวกข้าพงจริงๆข้าพงสามารถเล่าให้คนอื่นฟังได้ด้วยความชื่นชมยินดีผ่านทางชีวิตของพวกข้าพงขอชีวิตของพวกข้าพงได้สำแดงพระองค์ให้ปรากฏขอพระองค์ทรงเมตตาในโอกาสเทศกาลที่จะมาถึงนี้ที่พระองค์ประทานโอกาสมากมายที่คนจะเริ่มสนใจขอพระองค์เมตตาที่ข้าพงทั้งหลายจะสามารถเล่าข่าวประเสริฐออกไปได้อธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน